Бишкекте таңкы саат 7. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бир сааттык уктуруубузда Кыргызстанда ушу апта ичинде болуп өткөн окуяларга серп салабыз. Ошондой эле кадам жайдагы кайрадан иштетиле баштаган байыркы Чаабай кени жөнүндө материал сунуш кылынат. 1916 жылдагы үркүндү эскерген берүүнү да ушул бир саатта угаласыздар, азаттыктан алыстабаңыздар. Саламатсызбы? Бүгүн 2 август, күнгө жекшембе. Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев, бүгүнкү берүүбүздү жумадагы урунттуу коомдук, саясий окуяларды камтыган апта маалымат аналитикалык программасы менен баштайбыз. Аны Куанышбек Жолдошев сунуштайт.
Бул жумада бирине бири логикалык байланыштагы орчундуу саясий окуялар чагылгандай тездик менен өнүктү. Буга чейин Атамбаев бийлиги менен башкаруучу коалициядагы Атамекендин тымызын тиреши ачык фазага өттү. Буга жума башында Чолпон Атада журналисттер менен эксперттик чөйрөнүн жолугушуусундагы президент Атамбаевдин Атамекен партиясы боюнча айткандары негиз болду. Президент Атамбаев бул жагдайды саясий терминологияга кире элек жаңы түшүнүк менен атаган болчу.
Атамекен партиясынын бир буту менен бийликте жүрөт, коалицияда, бир буту менен оппозицияда жүрөт. Менимче адам деле мынтип талтайып көп тура албайт да. Булар болсо талтайып басып жүрөт, чуркап жүрөт. Кандай болот аябы? Ар бир саясатчы, ар бир партия ушу эл добуш бергенде алат да жоопкерчиликти. Ошондуктан менимче эл деле баасын берет да. Ким түз жол менен баратат, ким кайра-кайра монтуп, ары бери секирип ойноп атат.
Ошол эле кезде Өмүрбек Текебаев анын партиясы эки ортодо эмес, дайыма чындык тарапта экенин айтып, президент өз ордун таап алса болот эле деген реплика менен жообун узатты. Бул ажырым Оштун мурдагы мэри Мелисбек Мырзахматов жетектеген Улуттар биримдиги партиясы менен Атамекендин кызматташуусунан кийин ачыкка чыккан. Андан ары бул көрүнүш жергиликтүү бийликти атамекенчилерден тазалоо менен коштолду. Бул алдыдагы шайлоодо бийлик үчүн өзгөчө ыңгайсыздыктарды жаратышы мүмкүн делген аймактардан башталды. Биринчилерден болуп өкмөттүн Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Ырыскелди Ботиков кызматынан алынды. Андан соң жакында болуп өткөн өкмөт жыйынында Талас районунун акими Райхан Өзбековду кызматынан четтетүү сунушу киргизилди. Өкмөт башчысы Темир Сариев акимдин иш аракетин бузукулук катары карап, анын токтоосуз кызматынан алына турганын айтты.
Талас районунун акими 2 жумадан бери байдын ичинен чыгып алдым деп жумуштан качып, баягы катуу иштебегенине сын айтылса, эми келип алып Талас районунда кошмо жыйын өткөзүлөт. Колунда байдын ичиги бар, жумушка чыкпайм дейт. Бирок келип кошмо жыйын өткөрөм дейт. Мына булар бузукулар. Мамлекет ага ыйгарым укук берип, районду башкарып, элди бак десе, ал бузуку болуп жүрөт. Мындай адамдар иштебейт. Мен биринчи күнү аны жумуштан алам, кызматтан кетирем. Мындай акимдер болбойт. Жоопкерге тартабыз. Тартип болот. Эл колдоп атат ошону.
Таластын акими Райкан Өзбеков буга чейин жер үйдөгү алтын кенин иштетүүгө каршы чыккан тарап менен тилектеш экени байкалган. Бирок ал бул боюнча ачык расмий билдирүү жасабаганы менен өкмөт башчысы Таласка барып жергиликтүү актив менен жолугушкан учурда жыйынга катышпай койгон. Ошол эле кезде борбордук бийликтин акимдик кызматынан алуу чечимине Талас райондук жергиликтүү кеңештердин кошмо жыйыны чечкиндүү жооп кайтарды. Анда акимди саясий көз карашы үчүн кызматынан кетирүүгө жол бербөө чакырыгы ташталган. Талас райондук жергиликтүү кошмо жыйындын мүчөсү Өмүралиев айылдык кеңешинин төрагасы Жаныбек Сагыналиев өкмөттүн соңку аракеттерин борбордук бийликтин мурдагыдан айырмаланбаган өкүм зордугу деп атады.
Бүт көрсөткүчтөрү 100-101% аткарылган. Райондук кеңеш отчетун кошмо жыйын депутаттары канааттандырарлык деп тапты да. Значит, канааттандырарлык болгон иши жакшы деген сөз да. Түпкү себептери жер үй маселеси да. Эл тарапта болом деди. Эгер зыян боло турган болсо эл тарапта болом деди. Ошо негизгиси ошолго. Саясий куугунтук десек болот го дейм. Позициясы жок. Кыскасы өздөрүнүн кишилерин алып келгенге аракет кылып атыр да. Борбордук бийликтен болуп атса керек да. Жана Тайырбек Сарпашевдин көргөзмөсү окшойт. Анан бияктан губернатор да ошондой көрсөтмө бериптир. Андан мурун эле бир 10-15 күн Ботиковду алып салышкан да. Аны деле түшүндүрүп бере алган жок кой, аны губернаторго суроо берсек. Анан кийинки очередь ушул акимге келген да. коркутуп, үркүтүп, бирдекеси эле камайбыз, күч жетет, күч колдонобуз. Кыскасы ошо Бакиевдин заманы кайра келгендей эле азыр элес калтырып атыр да.
Биринчи вице премьер министр Тайырбек Сарпашев 24 июль күнү өкмөттүн жыйынында Таласын акиминин өнөр жай продукцияларын өндүрүү көрсөткүчү аткарылбаганына байланыштуу анын ээлеген кызматына шайкештигин кароону сунуштаган болчу. Андан соң Таластагы 13 айыл аймак башчысынын 11'и аким кызматынан алына турган болсо, анда алар дагы аны менен бирге кызматын тапшыра тургандыктарын жарыялашкан. Таластагы Осмонкул айыл аймагынын башчысы Улан Кудайбергенов айыл аймагынын башчылары бул маселеде райондун акими менен бир добуштан тилектеш экенин айтты.
Ошол өкмөттүн башчылары дээрлик баардыгы ошондой дешкен да. Эгерде биздин райондун акими Райхан Кайназаровдун иши канааттандырылбай калса, анда жалпы ошо айыл өкмөттөр дагы өз каалоосу менен ушундай сөз болгон да. Акимдин иши канааттандырылбай эмес деп табылса, анда райондун жалпы деңгээли ошо айыл өкмөттөрдөн байланыштуу айыл өкмөттөргө. Анда биздики да канааттандырылган эмес деп биз ошо жалпы айыл өкмөттөр ушундой эме келгенбиз.
Бул жагдай жергиликтүү бийликтин борбордук бийликке карата демаршы же болбосо моюн толгоосу катары кабыл алынууда. Анткени саясат талдоочулардын баамында бул маселе борбордук бийликтин ыңгайына туура келбеген жергиликтүү жетекчилердин партиялык кызыкчылыгында гана эмес, алардын жер үй алтын кенин аштырбоого багытталган жергиликтүү калктын талабы менен дагы байланыштуу. Саясат талдоочу Нурлан Шакиевдин айтымында, мында өкмөттүн чечими акыйкатсыз болсо, анын арты оор кесепеттерге алып келиши ыктымал.
Шайлоо маалында дагы, шайлоодон кийин дагы, шайлоого чейин дагы кызматтан алынганга негиз болот. Эгерде ошого татыктуу, ошого ылайыктуу катачылыктар кеткен болсо, а эгерде саясий орусча айтканда подоплека боло турган болсо, бул туура эмес. Тилекке каршы эгерде ошондой ой менен болсо, анда бул сөзсүз түрдө өзүнүн тескери эффектин берет. Эгерде бийлик ошондой бир ой менен ушул кадамдарга барып өздөрүнө ылайыктуу өңүттө чечип алабыз десе, бул чоң катачылык болуп эсептелинет да. Эми бул кадрларды ак карага сеники же меники арты жек берки жээкте тандап ошого жараша иш алып баруу бул мамлекеттин келечегине чоң күлүк салат да.
Мына ушундай жагдайда парламенттеги башкаруучу коалицияга кирген Атамекен партиясынын айланасына Атамбаев бийлигине каршы саясий күчтөр топтоло баштады. Улуттар биримдиги партиясына удаалаш эле атайын кызматтын генералы Артур Медетбеков жетектеген элдик демократиялык партиясы алдыдагы шайлоодо Атамекен партиясы менен бирге болоорун жарыялаган. Андан соң жаштардын жаңы муун оппозициялык кыймылы бул катарды толуктады. Буга куйрук улай эле мурдагы башкы прокурор Аида Салянова баштаган күчтүү Кыргызстан партиясы Атамекенге кошула турганы белгилүү болду. Мына ошондо шайлоонун алдында Атамбаев бийлигине каршы чыга турган, аны ачык колдогон жана тымызын позициядагы саясий күчтөрдүн үч түрдүү тобу пайда болду. Бийликчил блок оппозициядан айырмаланып, КСДП партиясын жандаган Кыргызстан, Замандаш сыяктуу партиялардан турса, Республика Атажурт, Бир Бол, Өнүгүү Прогресс жана Бүтүн Кыргызстан Эмгек партиялары талдоочулардын баамында бийликтин алдындагы, бирок өз алдынча тымызын лагер катары турат. Саясаттануучу Турат Акимов бул жагдай туурасында мындай дейт.
Бүгүнкү күндө жанагы түзүлүшүндө жана Бир Бол, Сир Бол, Эмгектин бары бул олигархический кландардын партиялары. Булар акчанын күчү менен гана партия болгон и жана акчанын күчү менен гана бийликке кире алат. Бизде не системный оппозиция 70% талаада, а системный оппозиция болуп өзүлөр бийликте жүргөндөр, биз оппозициябыз деп өзүнө одеялды өзгөртүп алгандар жана биз системаны сактайбыз, ушул жол менен кете беребиз, бийликти колдойбуз, ушу багыттан бурбайбыз дегендер. Мына үч түрдүү топтор бар.
Кадырман угармандар, сиздер апта маалымат талдоо программасын тыңдап жатасыздар. Берүүнү мен Кубанычбек Жолдошов алып баруудамын. Атамбаев бийлиги менен Атамекендин каршылашуусуна алып келген эски жаңы жагдайлар кайрадан курчуду. Бул жерде мындан 2 жыл мурун бир нече курдай козголуп, кайра тергөөдөн кыскарган партия мүчөлөрүнө карата мародерчулук ишин кайрадан жандантуу аракети башталды. Анткени 30 июлда Чүй облустук сотунда өрт чыгып, апрель окуяларындагы талаптоочулук боюнча жазык иши жоголду деген маалымат чыккан. Мурунку ички иштер министри жаза аткаруу кызматынын мурдагы жетекчиси Зарылбек Ырсалиев муну шайлоо алдындагы чуулгандуу иштен арылуу үчүн Атамекен партиясы өзү уюштурушу мүмкүн экенин айтып чыкты. Буга байланыштуу Атамекен партиясынын билдирүүсүндө кылмыш иши Зарылбек Ырсалиев айткандай биротоло жоголуп кетиши мүмкүн эместиги, жоголсо анын башка нускалары бар экени көрсөтүлгөн. Ошондой эле президент Алмазбек Атамбаевдин көрсөтмөсү менен 6 ай мурун эле атамекенчилерге каршы шайлоодо колдонуу максатында мына ошол кылмыш иши кайрадан козголгону айтылат. Мына ушуга байланыштуу Атамекен партиясы Зарылбек Ырсалиевдин тараткан билдирүүсүнө карата Зарылбек Ырсалиевди сотко берүү демилгеси менен чыкты. Анткени 3-жү жолкусунда жазаларды аткаруу кызматынын ошондогу жетекчиси Зарылбек Ырсалиев ишти иликтөөнү ага тапшырууну президенттен суранган болчу. Бирок 1 жылдан ашуун иликтөөнүн жыйынтыгы эч кандай натыйжа берген эмес. Мародерчулук иши буга чейин Ички иштер министрлиги, башкы прокуратура жана жазаларды аткаруу кызматы тарабынан 3 ирет козголуп, бирок кылмыштын курамы жоктугунан улам 3-үндө тең кайра тергөөдө токтотулган. Бирок ошого карабастан Жогорку Кеңештин Атажурт фракциясынан депутат Курманбек Осмонов ал кылмыш ишинин дагы бир жолу кайрадан жанданышы мүмкүн экенинен эч кандай күмөн санабайт.
Бул шайлоо алдында болобу, шайлоодон кийин жаңы парламент келсе деле эртедир кечтир менин оюмча бул мародерчулук ишке баары бир кайрылып келе турган жагдайлар бар да. Коомдо элдин бөйрүн кызыткан бир топ маселелер бар, анан муну жөн эле унуткарып антип мынтип койгон болбойт.
Ошол эле кезде саясат талдоочулар саясий каршылашуунун чоң куралына айланган мародерчулук иши бул жолу шайлоонун алдында дагы бир ирет жандандырылып саясий температураны көтөргөнү калды окшойт. Бирок саясат талдоочулардын баамында мына ошол кылмыш ишин кайрадан жандантууну көздөгөндөр ага кандайдыр бир негиз табууга тийиш эле. Анткени шайлоонун алдында ал чуулгандуу ишти жөндөн жөн эле кайрадан көтөрө калуу тескери жыйынтыктарды бериши мүмкүн. Мына ошондуктан кылмыш ишинин соттун бөлмөсүндө өрттөнүп кетиши бул ишке кайрадан кайрылып келүүгө негиз бермек. Бирок мына ошол козголо турган кылмыш ишинин жыйынтыктары кандай болот азырынча белгисиз. Анткени алдыдагы саясий күрөш бийлик бутактарын саясий атаандаштардын адамдарынан тазалоо менен гана эмес, бир топ чуулгандуу камоолор менен коштолушу да мүмкүн экени болжолдонууда. Кыргызстандын соңку тарыхындагы саясий күрөштүн мындай усулдары кеңири жайылтылып натыйжалуу, бирок кооптуу ыкмалардын бири катары белгилүү. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Берүүнү мен Зайырбек Бактыбаев алып барып жатам. Программабызды улантабыз. Кадамжай районундагы Чаабай Сымап кени 1990-жылдардын ортосунда токтоп калган. Поселоктогу 2,500 ашуун элге жумуш берүүчү бирден бир бул ишкана кайра иштей баштаганына 2 жылга аякташтоодо. Азыр кенде 100 адам эмгектенет. Жергиликтүү ишкерлер Олжобай Ботобаев, Болот Нишанов, Акылбек Эрмаматовдун демилгеси менен кайра иштеген байыркы кен тууралуу Амирбек Аздамоолу даярдаган баяндаманын 1-бөлүгүн тыңдаңыздар.
Кадамжай районундагы Чаабай кенинин ак терек участкасы былтыр жайдан бери иштөөдө. Бул байыркы Сымап кенинин 3-чү туулушу десе болот. Чыңгыз хандын жортуулунан кийин абалким Амир Темирдин көзөткөндөн соңку кооголаңдуу мезгилде жабылып калган Сымап кени 2-дүйнөлүк согуш курчуп турган кезде кайра ачылган. Украинадагы атактуу Никитовка Сымап кенин фашисттер басып алганга байланыштуу Совет өкмөтү тездик менен Хайдаркан кенине удаа Чаабай кенин иштетүүгө киришет. Себеби сымапсыз бомба жана снаряд жарылбайт. Бирок СССР ыдырап жок болгондон кийин 1,5-2,000 жыл мурда иштетилген кен токтогон. Бишкекте эмгектенген жергиликтүү азаматтардын демилгеси менен чала иштетилген жайларда калган рудаларды кайра иштетүүдөбүз, дейт кендин башкы геологу Абдипаис Аманов.
Жергиликтүү өзүбүздүн балдар Бишкектен уюшуп фирма уюштуруп анан 2013 баштап иштеп атабыз. Бул жерде ак терек участкасы боюнча 1194 тонна болсо ошонун бир блогун алганбыз да, 400 тонна запасы мененчи Сымаптын. Бул жерде кен баягындай сплошной жатпайт да, барып барып жерден чыгып калат, анан аны кайрадан Атырабылыкка кылсаңыз дагы жок, дагы кайрадан чыгып калат. Баягыда кээде жок болуп калат, кээде бар болот. Мурдагы иштетилген шахталарды кайрадан иштетип алабыз. Сайттер сөзү кокус токтогондагын процесс разработка токтоп калып, азыр эми жерде 2-3 штольнаны кайрадан тазалап атабыз да, эмесинчи, калган мурдаларды алып.
Кытайлык инвесторлорду же кенди иштетүүгө акча салчу искерлерди Чавайда өсүп жетилген жигиттер Акылбек Эрматов, Болот Нишанов жана Олжобай Ботобаев табышкан. Кыргызстанда көптөгөн кендер жергиликтүү элдер каршы болгондон улам иштебей турат жана түрдүү тоскоолдуктарга учураган фактылар арбын. Чавайда мындай проблема болбодубу деген суроого поселоктун аксакалдарынын бири, кендин башкы маркшейдери Асланажы Артыкбаевтин жообу мындай болду.
Немачка көпчүлүк чогулду, жаштар болду, аялдар болду, аксакалдар болду, анан райондон, облустан өкүлдөр келди. Ошондо жыйналышта максатты акыл программаны изложить кылгандан кийин бул ишкана атылса канча адам иштейт дегенде акыл 180 адам иштейт деди. 80 адам кимдер иштейт, каяктан келип иштейт дегенде бул айтты чабайчылар иштейт, чабайдын балдары, чабайдын адамдары, спонсорлор жана инвесторлор Кытай болгондон кийин Кытайдан 20% келип иштейт. Ошондо мында концентрат алыш үчүн только штольня гана иштейт деген мааниде сөз болгон эле. Суроо берген жалаң эле аксакалдар болду. Жаштардан суроо берген эч ким деле болбоду. 40 жыл, 20 жыл, 30 жыл иштегендер аксакалдар ошол неме өкүм жерден мисалы үчүн 30 жыл шахтада иштеп пенсияга чыккан киши. Ушулар дагы эгерде биздин балдар иштесе биз макулубуз асылышка деген уруксатты берди да. Айыл өкмөтүнүн эли макулдугу менен ачылыш керек. Азыр көп жерде ушул макулдук жок, ишканалар ачылбай турат да, чекке так болуп.
Башкы маркшейдер эл ичинде уулумду жеңил жумушка албады деп нааразы болгондор да бар экенин белгилей кетти.
Кытай кесин, эмнеге Кытай иштейт, эмнеге дегендер жок. Элдин ичинде бар да, өзү эле майга жетпей түз сасып дейт. Мындай болуп атат да, бир дагы бир кызык жер адамдардын ой максаты мен балам ишке түшсө экен дейт дагы, жеңил ишке түшсө экен дейт. Шопур болсо экен дейт. Өзү болгону битте самосвал же эки самосвал маз болсо 30-40 адам келет. Мен балам шопур дейт, шопур болуп иштесин дейт. Прокоркада негизги өндүрүштү көтөрүү үчүн иштесин дегенге желаниялары жок да. Ушул жерден бир ичи тарлык болуп кетип барат.
Арслан Артыкбаев Чавайкени кайра иштетилгенге чейин Кызыл Кыядагы ишканалардын биринде маркшейдерлик кылып жүргөн. Мурда Хайдаркан кенинен башкы маркшейдер болчу. Биргелешкен ишкананын техникалык инженери Чен Дже Юнг жумушка негизинен чабайчылар тартылгандыктан өндүрүшкө эч ким жолтоо кылбаганын айтты.
Сетендер 这个厂的话我们是过来的。
Биз бул фирмага Чавай элинин жашоочуларынын макулдугу менен ишкана ачылган. Чавай ишканасы жергиликтүү элдердин макулдугу менен курулгандыктан жергиликтүү элдердин жумуш эмгек күчү көп тартылгандыктан эмгек күч анан жумуш менен камсыздануу негиз болгондуктан Чавай эли баары макул болуп Чавай айылынын жаратылышы аябай кооз эли кичипейил ак көңүл экен. Биз келип тез эле тил табышып кеттик, кудай буюрса мындан кийин чогуу иш алып барабыз деген ойдобуз дейт.
Демек эч кандай андай проблема болгон жок.
目前的话这一块可以说我们双方合作是非常良好的。
Эми азыр курака чейин андай өтө чоң иштер болгон жок, майда иште баягы тил табышпастан анча мынча болуп атат, бирок анын баары жетекчилердин аркасында чечилип азыркы күндө эч кандай проблема бизге
жаратылды.
Чин Дже Юнгтун сөзүн текестик кыргыз жигит Бексултан Каратай которуп берип жатты. Ушинтип сүйлөшүп жатып тектирдеги руданы байытчу флютациялык сехке чыгып бардык. Бул сех кен үчүн абдан маанилүү өндүрүш. Бул жерде сатуучу товар, сымап рудасы даярдалат. сектенеши жана зыяндуу заттарды тазалоо жөнүндө анын жетекчиси Нургазы Усмановдун кеби.
Бир тонардагы биз 2.5 куб суу кошобуз. Ошондо баягы концентрациясы азайып, башка зыян жок эле да. Бизде мисалы ушундай эле ошон технология кандай колдонулат да. Ошол эле баягы хастаханаларга дагы защитный пленка салынбайт да. 2-3 стадия, 2-3 стадиядан кийин эле ошол эле баягы элге агарктарга суу коюп, ушул сууну колдонуп экен да. Башка зыяны жок эле да, бул баягы концентрациясы суу менен расталып кеткенде жок болуп кетет. Бул баягы сантагинат деген эң күчтүүрөөк эмебиз, реагентибиз. Кыйын саатта уже разогаз эле бүтөт да. Ушул жерди кулунубуз, а ушул эле сууну өзүбүз ичебиз. Ошо биз өзүбүзгө зыяндуу зыян эмен жасабайбыз да, зыяны жок элге.
Нургазы Усманов Бишкектеги металлургиялык институтту бүткөн. Экология демекчи, СМАП рудадан толук алынбагандыктан агын суулардын курамында, атүгүл адамдардын канында бар дейт кесипке экенчи Аслан Артыкбаев.
Чабайдын ичиндеги табигаты өзү кайсы жерден почвадан, суудан проба алба нормадан ашыкча ырытуучу көргөзө СМАП боюнча. Кайсы жерден алба? Кайсы жерден алба? Чабайдын ар бир жарандан анализ крови нарытуут алган болсо нормадан ашык бардыгынан чыгат. Иштеген мен өзүмдө 0.08 нормадан 4 эсе көп сынап бар организмде. Ошону текшерттирген бар. Энди дагы бир маселе да, биз экологияны бузабыз, элге бул зыян десе мына жерде жашаган өзү уже зыян болуп атат. Зыян деген адам төшүп кетиш керек. Кээ бир азыр терминдер чыкканда биз урпактарыбызга калтырыш керек муну дейт. Урпактарыңа кантип калтырасың? Азыр СМАПты дүйнөлүк масштабта Европада өндүрбөй жатат муну. Баардык керек иштелүүчү, керектелүүчү жерлерге, тармактарга заменит тилди таап койду. Химия тиги бул айламалы таап иштеп атат. Бул керек эмес эч кимге. А биз урпактарыбызга калтырабыз деп азыр кедей, кембагал кыйналып жашаганыбыздын эмне кереги бар? Ушул иштейли, керек болуп атабы, берели. Мүмкүн 20 жыл, 30 жыл, 50 жылдан кийин вообще СМАПты ар бирибиз чонтойбузга салып, көтөрүп, бутулкага салып, сат ал десек ишим карабай коет. Керек эмес мунун деп.
Башкы геолог Абдыпай Саманов СМАП толук алынмайынча кыртышта боло берерине көңүл бурду.
Чогулушта элдер айтып калды, балдар ушинтип казып атасыңар, бул зыян ал бул деп. Мен айттым, эми СМАПтын түрүшү өзү зыян. Мисалы мен мелиңден тоонун ичинде түрөсүн СМАП. Бул булактар чыгып атат суу. Айылдын жагындагы сууну текшерсе, аябай эмес көп экен. СМАПы да, радиоактивность да бар. Жактан азыраак, наркы беттен азыраак. Мынде даже кээ бир скважиналар бар экен радиоактивный эмеси менен. Уран эмелери бар. Картадан көрдүм да, мынерден да бар скважиналар да.
Бар да, чыгат.
Көрсөтүп турат эмеси. Ушулар мисалы пока ошол тоонун ичиндеги руданы алып чыгарып таштамайынча өмүр бою эмеге кыла берет.
Кийин адеп ишке киргенде 70 адам эмгектенсе, ушул чакта 100 киши иштейт. Былтырдан бери салыкка жана социалдык фондко 2 миллион сом чегерилген кенден. Ишкана Чалбайдагы 2 мектепке колдон келген жардамын аябайт. Бөрүбай Кулбаев атындагы орто мектепке спорттук шаймандарды, ошондой эле 68 чарчы метр мат сатып берген. Кыштактын жолунда такай оңдоп, жергиликтүү өкмөттүн суранычын аткарып турат. Жумушчулардын орточо эмгек акысы ишкананын кадрлар бөлүмүнүн башчысы Улукбек Ажымуратовдун айтышынча 15-20 миң сомду түзөт.
250-300 адам тегерегинде иш менен адам камсыз болот деген пландар бар. Көрөбүз, Кудай буюрса болуп калар, жетип калабыз.
Орточо айлык акы өлчөмү канчада?
15-20га чейин. Жыйырмадан көп да бар.
Россиядан да кайтып келдиби балдар?
Келди. Көп келди.
Көп келди.
Көп келди. Мисалы мына иш башталганда сразу эле күчтүү башталган эмес да. Биринчи иштегенде 10 адам, кийин 15 адам. Биз бир жылдын тегерегинде эле ушул 15-18 адам иштеп калган. Балдар Россияга кетишти. А кийин иште иш күчөп Өткен алда айлық шыққанда уже келе бастады. Россиядан звонт етіседі де, осындай маған да іш барайын. Болса мен де очуға жазып қойғандар бар іште. Жолар келіп іште отырған барлығы. Дағын келеміз дегендер бар. Мен бұйырса жақсы істеп кетсе жақсы ғой өзіңе.
Чаубай кеніште бастағандан кейін киндік қаны тамған жерден алыста мұсапыр болып істеп жүрген көптеген жігіттер қайра келішкен. Асылбек Құдайбергенов менен Адыл Султанов мұрда Москвада іштечу.
Асылбек Құдайбергенович.
Қачандан бастап істей бастадың біз?
3 ай болды.
3 ай болды. Аға чейін қайтты істеп жатырмын.
Москвада істеп жатырмын.
Қанша жыл?
13 жыл істедім.
Не істедің?
Москвада охранник болып істедім. Салон красотада охранник болып істедім.
13 жыл бойы?
13.
Үй бөлең де сені менен біледі?
Ола.
Қазір емалар да келісті.
Ола.
Расым бе де Москваның айлығы қатты деп ол?
Жоқ, мен расым. Жоқ, жоқ, жоқ. Өзіміздің жеріміз, өзіміздің еліміз. Мында ішхана ашылып қалды, мына Құдайға шүкір. Жақсы, жаман емес. Мына қанша еліміз істеп жатады.
Қазір қанша жастасың?
52. Сізден кейін келеді Америка.
О, Адылакан сөйледің, Адылакан.
Мен Султанов Адылбек Камалович.
Қанша жыл болды берді істеймін?
Бір жыл болды.
Бір жыл? Мұрда қайтып істеп жаттың әлі?
Мұрда уақытта Россияға барып келдім мен дағы. Кейін шу айылда әле іштеп жүрдік та, ой жерден савашқа қылып. Шо? Бұл неме фирма ашылғаннан бері сол жерде істеп жатамыз. Айлық нормальный, жақсы. Қалатандыралы болып жатады. Іші
ақсалдың қанша болып жатады айлығы?
А? Айтыш керек бұл.
Сен өзің баста.
15 мыңден жоғары да, 20 мың десе.
Россияда қаншадан тапсың?
Россияда 30 мыңден.
Квартираға қанша төлейсің?
Квартирада жатпайды. Сол істеген жерде жатады тек.
Үй білеміз?
Үй білем, бұл жақта болған өзім барған.
Қанша жыл жүрдің басында?
2 жыл.
Біраз асырардың ба мен асында?
Асырдым. Тойларға қатысқан жоқ. Бірақ мемлекет атты да өзім қатысмасам дағы.
Камбуроғлы Мұхаммед.
Қанша жастасың?
20 жастан.
Қанша болды берді істеген?
Бір жыл болды.
А бұға сенің мұсқыл аттың?
Бұға сенің Бішкекте жүрдім. Бішкекте іштеп шақтайым жүрдім. Шо, кейін бірақ келдім, ағы ішке келдім.
Бішкектен не ішкіл жүрдім?
Ақтап пекарында ішкілдім. Намшырып.
Аялың бала шақан бар да?
Жоқ.
Қалың топта әйліп.
Қалың топ жолсы тазды.
Мұқамбеттің атасы да ұшыл Чавай кенінде іштеген. Амирбек Азамуулунуң байыркы Чавай Сымап кененин 3-чү туулушу деген радио баяндамасынын 1-чи бөлүгүн тыңдадыңыздар, уландысын эмки берүүлөрүбүздөн угасыздар.
Кыргызстандык аял бүгүн конституциялык укуктары корголгон бийик даражалуу инсан, эне, ишкер жана саясатчы.
Бул биздин коомдун бышып атканы.
Ошол эле мезгилде өлкөдө ар бир экинчи аял үй бүлөдө зомбулукка тушугат. Таяк жейт.
Дай эле кол көтөрүп жебет мен чайып.
Жыл сайын 15 миңдей кыз ала качууга туш болот.
Машинага тыгып салышып ошондору алып качып кетишти да.
Социалдык бейкамсыздык аялдарды митинг башына алып чыкты.
Чындык жок экен дайла мен Кудай деп жакамды кармап турам.
Ханымгүл Элкееванын аялзат автордук берүүсүнө сиз да үн кошуңуз. Байланыш телефону 0550-502-555.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев эми кезекти адам жана базар түрмөгүнө беребиз. Бул сапар күйүүчү майга болгон баалардын кымбатташы тууралуу сөз болот. Аны Замира Кожобаева даярдаган.
Саламатсыздарбы. Өткөн аптада Нью-Йорктогу мунай биржасында кара майдын баасы болуп көрбөгөндөй арзандады. 22 июлда бир эле күндө мунайдын баасы 3% арзандап, бир баррели $49.19 түштү. Бул акыркы 3 айдан берки ылдам төмөндөө болду. Кыргызстанда болсо тескерисинче күйүүчү майдын баасы күн санап өсүүнүн үстүндө. 18-июлда Кыргызстандагы нефтетейлер ассоциациясы күйүүчү майдын баасы мурдагы жумаларга караганда орто эсеп менен 50 тыйын 1 сомго кымбаттаганын жарыялап, буга Орусиядагы мунай иштетүүчү заводдордун убактылуу ишин токтотуусун себеп кылды. Акыркы маалыматтар боюнча ушул тапта Бишкекте А80 үлгүсүндөгү бензиндин 1 литрдин орточо баасы 35 сом, АИ92 үлгүсүндөгү 44 сом, АИ95 үлгүсүндөгүнүн 1 литри 47 сом, жайкы дизелдик күйүүчү майдын 1 литри 40 сом, кышкы дизелдик күйүүчү майдын 1 литри 46 сом турат. Бул Кыргызстанды күйүүчү май менен камсыздаган бирден бир монополист ишкана Газпром компаниясынын баалары. Ал эми Кыргызстандын күйүүчү май базарында өзүнчө орун ээлеп келаткан Петролиум ишканасынын майлары буга караганда 50 тыйын 1 сомго арзаныраак. Өлкөнүн түштүк аймактарында, тагыраак айтканда Ош, Чалабат, Баткен облустарында болсо баалар дагы 2-3 сомго кымбат. Кошмош Тажикстан менен чектешкен Баткенде күйүүчү майдын баасы адатта өлкө боюнча эң кымбат болот. Ушул тапта башкасын айтпаганда да Газпром компаниясынын май бекеттеринде дизелдик күйүүчү майдын 1 литри 42-43 сомдон сатылууда. Баткендеги күйүүчү май базары тууралуу аймактагы кесиптешим Жеңиш Айдаровдан толугураак угуп алалы.
Бир айдай мурда эле Баткенде бензиндин АИ92 үлгүсүндөгү 1 литрине баасы 38 сомдон сатылып жатса, учурда 43 сомго чыкты. Мындан тышкары соляркада 1 литри 6,5 сомго чейин кымбаттады. Бул Газпром май куюучу бекеттериндеги баа, ал эми мындан башка май куюучу жайларда 1-2 сомго чейин баа мындан да жогору болууда. Айылдарда болсо 3-4 сомго чейин кымбаттаган. Мынтип аймакта солярка бензиндин баасы кымбаттаганы айдоочуларга эле эмес, жалпы калкка түйшүп жаратууда десек болот. Ооруп жыйноо, чөп чабуу иштери кызуу жүрүп жаткан учурда күйүүчү май баасы артканы кышка камылгага тоскоол болууда, дейт оору жүк тарткан унаасы менен элдин жүгүн ташып жан баккан Бактыбек.
Солярка мурда 36 коет эле. Азыр эми бир ай мурда эле ошондой да, азыр 42 чыгып кетти же, 42-50. Азыр тим боло иш май башталды. Элдер чогуруп атат, будай-судай жанчып. Ошол азыр элге да кыйын болуп атат, солярка кымбаттап.
Күйүүчү майдын баасынын өсүшү айрыкча айдоочулар менен жүргүнчүлөрдүн арасында нааразылыктарды күчөтүүдө. Маселен, 1000 чакырымдык Баткен Бишкек каттамындагы автоунаалар бир жүргүнчүдөн 1500-1800 сом жол акы алса, Баткен Ош каттамындагы автоунаалардын бир кишилик жол киреси 800 сомго чейин көтөрүлүүдө. Баанын кескин улам улам жогорулашы айдоочуларга же кимдир бирөөгө эмес, жалпы элге, жүргүнчүгө да зыян болуп жатканын айтат. Айдоочулук менен алектенген таабалды
жол кирелери дагы Бишкекке 1800, Ошко 800 сомдон 1000 сомго чейин. Себеби жүргүнчүлөр дагы кээде биз жаман көрөт, силер кымбат кыласыңар деп. Бул бензинге байланыштуу, бензин кымбат и жол начар. Бензиндин сапаты, мисалы 80 бензинди куйсаң начар болот, а 92 куюш керек, ал дагы кымбатыраак. Жүргүнчүлөр бензиндин кымбаттыгы байланыштуу кээде бизди жаман көрөт. Бул бензин, соляркан кымбаттыгы башка жактан бизге, Баткен элге продуктылар келет, башка нерселер келет, ошого кымбатчылык болуп жатат да. Жөнөкөй адамдарга эле бул карапайым элге уж кыйынчылык болуп атат да, бар жок продукт да, башка нерселер кымбат.
Күйүүчү майга баанын кымбатташы менен дароо жол акылар кымбаттап, кызмат көрсөтүүнүн баасы да артты. Район аймагында жүргүнчү ташып жан баккан Самидин, Өзбекстанда баа ар дайым бирдей турат. Бизде да мамлекет ушинтип бааны көзөмөлгө алса болмок, дейт.
Бензиндер азыр биз Сок районунан куюп атабыз заправкадан. Туруктуу баа жок да бизде. Бул эми анан бензиндин жыйынтыгы келип бир эле адамга, же болбосо мага ошол машинеге бензин куйган кишиге түшпөйт. Жүргүнчү жүргөн болсо ошолордун киреси мурда 60 сом менен барчу жерге азыр 80 сом болуп калды.
Жыл сайын күзгү талаа жумуштары кызыган учурда май тартыштыгы чыгат же баа кескин көтөрүлөт. Быйыл кайрак жерлерди оору үчүн комбайндар ар гектарынан 1800 сомдон 2200 сомго чейин алышса, суулуу жерлерге 4000-4500 сомдон болууда кызмат көрсөтүүсү. Жергиликтүү дыйкан Сапарали Кадыров жыл сайынкы кайталанма абалды мамлекет же ушул тармактагы соода уюмдары жөнгө салса болмок деген сунушун айтат.
Жылда ушундай күчтө баягы эгин жыя турган маалда ушинтип бензин солярка баары көтөрүлүп кетерет да. Быйыл да ушул кайра кайталанат. Эмнеге эмне болуп атат, түшүнүксүз болуп атат. Жылда ушинтип кайталанып аткандан кийин ушуну бийликтер, мамлекет дагы заранее уже жазга, эрте жазга эгин айдаган маалда анан эгин жыйган маалда күзгө заранее закупать этип региондорго арзаныраак баада алып келип койсо дыйкандарга дагы ушу иштеткендеге жакшы болот да.
30,000 гектардан ашуун жерге кылкандуу дан эгиндери айдалчу Баткен облусу үчүн ооруп жыйноого эле 3,000 тоннага жакын күйүүчү май керектелет. Ал эми мындан аз өтпөй күздүк айдоо сезону да башталат. Ага азырынча мамлекет канча карамайды, кайдан камсыздайт, али айтыла элек. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Урматтуу угармандар, УБД Азаттык уналгысынын апталык адам жана базар аттуу экономикалык программасы жаңырууда биз бүгүн күйүүчү майдын баасы тууралуу кеп кылып жатабыз. Микрофондо Замира Кожобаева. Берүүбүздү улантабыз. Дүйнөлүк мунай рыногундагы баалардын төмөндөй баштоосу 2014-жылдын июнь айына туш келет. Ошондон бери улам төмөндөп отуруп, кара майдын дүйнөлүк биржадагы баасы $50 да жетпей калды. Мунайдын арзандоосун эл аралык эксперттер бир нече жылдык экономикалык санкциялардан кийин Ирандын кайра дүйнөлүк кара май базарына кайтып келүүсү менен байланыштырышууда. Кыргызстанда болсо күйүүчү май баасынын кымбатташына ички жана сырткы факторлордун таасири айтылып жатат. Алсак, ички факторлордун башкысы жай мезгилинин кирүүсү менен тагыраак айтканда 1-июндан тарта күйүүчү майга акциздик салык көтөрүлгөнү айтылат. Мамлекеттик салык кызматынын акциздик салык бөлүмүнүн башчысы Нурлан Жуманбековдун Азаттыкка билдиргенине караганда, салыктар 1 тонна күйүүчү майга 3,000 сомдон 5,000 сомго чейин көтөрүлдү.
1-июндан баштап жаңы ставкалар күчүнө кирди. 3,000-ден 5,000-ге көтөрүлдү. Жалаң бензин эле дистопливага ставка өзгөргөн эмес. Бул только бензин боюнча.
Айрым маалыматтар боюнча күйүүчү майдын акциздик баасы мамлекеттик бюджеттин акыбалынан улам көтөрүлгөн. Белгилей кетүүчү нерсе, буга чейин күйүүчү майдын акциздик баасы өткөн жылы май айында 2,200 сомдон 3,000 сомго кымбаттаса, быйыл шыр эле дээрлик эки эсе көтөрүлүп отурат. Ушундан улам Кыргызстандын нефть тирейделер биримдиги салыктын көтөрүлүшү менен ар бир литр күйүүчү майдын баасына 1-1,5 сомдон кошумча баа кошулуп, баанын өсүшүнө таасирин тийгизбей койгон жок деп белгилөөдө. Мунай өндүрүү тармагында иштеп жүргөн адис экономист, эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору Темирбек Ажыкуловдун Азаттыкка курган маегинде айткандай, күйүүчү май базарын Кыргызстан өзү тескей албайт. Ошондуктан Орусиянын өзүндө абал кандай болсо, Кыргызстанда да ошондой эле болот.
Мисалы үчүн ошо өздөрүнүн продукциясы, өздөрүндө переработкасы болсун, башкасы болсун, канча завод иштеп атат, ошондо арышып болот. Анткени акыркы убакта билгениме караганда болот, Россияда 12 завод бар негизичи перерабатывающий. Нефть перерабатывающий завод бар, ШНПЗ бар. Анан газдарда 2-3 эле газпромдуку да. Ошондуктан мен ойлотом, мен ачык айтканда жакшы биле албайт эми эмнеге андай болуткан. Бирок логикага алып караганда негизи дүйнөлүк рынокто баа түшкөндөн кийин 3-4 айга жетпей ошол сырье Россияда переработка болуп анан бензинге айланып бизге келиши менен жол киресин эсептегендечи. Бизде дагы таасирин тийгизет болсо түшкөйт болсо түшпөйт эт э. Өздөрүн жетишпей атабы, же балким заводдордун эмеси жетпей атабы, күч кылып атышы чыгарып өздөрүнүн рыногун камсыздачы.
Расмий маалыматтар боюнча ушул тапта Кыргызстанда 1,000,000 ашуун автоунаа бар. Бирок өлкөдөгү орточо айлык акыны эске алсак, автоунаа айдоочулардын баары эле күйүүчү майды кымбат баада сатып алып коюуга мүмкүнчүлүгү жок. Күн өткөн сайын күйүүчү майдын баасы өсүп жаткан чакта, автоунаа үчүн бензин, дизелдик отунга кандай альтернатива бар? Бул суроону азыр дүйнөлүк окумуштуулардан тартып карапайым автоунаа айдоочуларга чейин ойлонуп жаткан учуру. Күндөн, суудан алынган энергия, электр энергиясы менен жүрүүчү автоунаалар ойлоп табылып жатканы тууралуу интернет айдыңында маалыматтар пайда болууда. Кыргызстанда болсо автоунаа айдоочулары үчүн азырынча унаасын күйүүчү майдан тышкары газ менен жүргүзүүдөн башка арга жок. Кесиптешим Самат Жумакадыров автоунаа айдоочуларды кепке тартып, алардан күйүүчү майдын ордун алмаштыруунун кандай жолдорун таап жатканын сураган.
Жок, газ койсо болот да. Газын азыр канча? 18 сомбу? Ооба, 18 сомбу, 19 сомбу ушундай. Бирок аны объему чоңураак, көбүрөөккө койдуруш керек да.
Любой водитель кымбат. Уже канча бир айда 4 сомго, даже 1,5 айда 4 сомго көтөрүлүп кетти. Невыгодно да.
Газ менен өткөн деп да азыр үгүттөп атышпайбы? Ойлонуп көргөн эмес белеңиз, газ отурушу.
Жок, балам койду, степ койгон койду, вот для ухода деген жакшы. Почти на 40% выгоднее газ.
Экономичный
опыт. Экономичный.
А сиз өзүңүз ойлондуңузбу?
А мен жумушка категорим да. Мага бензин керек, кичине коюп жетет.
Майдын кымбаттыгы канча? Баягы 34 болсо, кичине жакшы болуп калган да элгечи. Жок, өзүң жумушуңду бүтүргөнгө деле иш кылсаң деле май
арзан. Кантип үнөмдөп атасыңар анан май?
Газдын установкасы кымбат болуп атпайбы?
Канча болуп атасың?
$1,200 болот, $800 болот. Койдурган. Тем более бул газ болгондон кыш кызын газ по-любому эмеде жүрбөт да бензинде ылдый калат коштойт ойлойм да эмечи. Ошон менен ал жөнүндө деле кызыккан жокмун.
Буга чейин гольф тройка болчу. Автомат 1.8. Ал көбүрөөк ишчү бирок. А бул азыраак ичи.
Атайын алмаштырып турсуз да машинаңыздан да.
Ооба.
Сиз деген ушу көбүрөөк кандай? Азыраак жүрүп калабыз да ушундай. Азыраак жүрүп, мурда көбүрөөк жүрсөк, азыр азыраак жүрүп калат атабыз да.
Рахмат Самат, кесиптешим Самат Жумакадыров жүргүзгөн сурам жолдоду да азырынча күйүч майдын атаандашы катары автоунаа газы гана айтылууда. Газ демекчи, мурдараак автоунаага газ куюп берүүчү түйүндөр негизинен Газпром ишканасынын май бекеттеринде болсо, күйүч майдын баасы кымбаттагандан бери автоунааны газ менен камсыздоочу башка ишканаларда ачыла баштады. Алардын катарында кыргызстандык энергетика базарында жаңыдан пайда болгон Интергаз автогаз ишканаларын атоого болот. Булардын газ бекеттери учурда өлкөнүн дээрлик бардык аймактарына орнотулуп жаткан учур. Колдонуучулардын айтымында газдын баасы күйүүчү майга салыштырмалуу 2 эсе арзан түшөт. Ушундан улам учурда Бишкек Ош шаарларында унааны күйүүчү май менен да газ менен да жүрө бере тургандай системага салып жасоо кызматы пайда болгон. Анын акысы автоунаа маркасына жараша $700 $2000 чейин. Бирок газ менен жүрүүчү автоунаалардын коопсуздугу тууралуу да сөз болуп келет. Айрым өнүккөн өлкөлөрдө эл көп чогулуучу жерлерге, ири дүкөн, базарларга, жер алдындагы автоунаа коюучу жерлерге газ менен жүргөн унаалардын кирүүсүнө тыюу салынат. Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттык уналгасынын апталык адам жана базар аттуу экономикалык программасынын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Биз бүгүн дүйнөлүк базарда мунай арзандап жаткан чакта Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы тескерисинче көтөрүлүп жатканы тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап улууга алып чыктым. Мага кесиптештерим Баткенден Жеңиш Айдаров, Бишкектен Самат Жумакадыров жардамдашты. Саламатта калыңыздар.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу бардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда, микрофондо мен Зайырбек Бактыбаев. 1916 жылы болгон үркүн окуясына кийинки жылы 100 жыл толот. Миң санат берүүбүздө 20-чы кылымда кыргыздын башына түшкөн ушул алаамат окуя жөнүндө сөз болот. Аны берүүнүн автору Шайлообек Дүйшеев алып барат.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Өткөн уктуруубузда үркүн жөнүндө кеп курган элек. Бүгүн ошол аңгемебиздин экинчи бөлүгүнө көңүл буралы. Катышуучулар Инженердик академиянын академиги профессор Карыпбек Алымкулов жана Кыргызстан маданияты гезитинин баш редактору Нуралы Капаров. Нуралы, өзүңдөн баштасак.
Анан патшачылык Россия менен макул. Наразы болсун. Абдан аябай бугу толуп турсун. Түш жердин баары орустарга өтүп кеткендей. Айланай мен орустун бир аксакал менен сүйлөштүм. Өзү 80-чи жылдары Балчелек кармайт экен. Чоңгемде Новороссийка деген айыл бар да. Бул Новороссийка деп коюп алыптырсыңар, жаңы Россия деген сөз да. Бул кандай болуп келип калдыңар десек, биз переселенцтер, биз да тияктан асып тоскон кишилербиз дейт. Россияга батпай.
Аяктан эле жакшылык көргөн
экен. Россияда бизди кубалап, ушул өлсө өлдү, жашаса жашасы деп, бизди ушул жака жиберип, биздин жерибиз бизге кошулду бул эл депчи. жер чалып отурушуп ушул биздин аталар ушул жерге чейин келтирди, чоң кемге чейин. Ошол жерде бир сонун жер бар экен, тескей карагай, ортосу күпүлдөгөн суу, күнгөй болсо кургак, кара топурак сонун жер экен, картошка сонун чыгат экен деп отурганбыз дейт. Ошондо бир кыргыз көргөн жокпуз дейт таладан. Кыргыздын баары тоо тоодо экен дейт. Кыргыз көргөнгө зар болчубуз дейт. Анан азыркы кыргыздар баягы советтик идеология берди Карпбек байке. Ой, түз жердин баары дээлеп ал эле, түз жери жок калдык эле дейт. Өзү деле ас эле экенбиз ошондочу. Анан түз жердичи мына гегетини дагы айткан экен, гегетини официальный маселе коюп жазышкан экен Ак патшага. Ушундай жерлер иштээлеп кетти тиги бу депчи, нааразычылык кылышат да, элчи эми бөлөк элди бөлөктүн элди каалабайт да, ал өкмөттүн саясатын түшүнбөйт да. Биз Кокон хандыгынан коркуп түндүк Кыргызстан Россиянын койнуна кире качканыбызды билбейт да. Анан бул бир жагы. Экинчи жагы, Кыргыздын башы бирикпеген эле экен да. Илгери Кененсары менен Орусбай келсе тиги Боронбай аскерлерин жибербей ормондун жинине тийип атпайбы? А калган уруулардын баары бирикип келип анан Орусбай менен Кененсарын жеңип алып атышпайбы? Анын ушундайдан ыркы кеткен да, бул Кыргыздын башын бириктирип бир саясатка, бир идеологияга башчы деген нерсе жок. Андай элдин арасынан эч эке чагымчылыкты жасаш өтө оңой. Анан ошол эле эмне болду? Анан мына азыр дагы эч эке мен аябай жүрөгүмдө өйгөн бир маселе уруучулукка өтүп атышат азыр. Ой, кыргыз деген наамдытым эле тытып атышат, кыркка бөлүп атышат. Сарбагыш уруусу дейт, саяк фондусу дейт. НПОлордон мурун ушулар жөнүндө закон чыгарыш керек эле. Ататүрк мындай калтыр, мен жөн эле айтып аткан жокмун аны. Ататүрк Осмон империясынан кийин Европа багытындагы мамлекет курам деп, бул генерал экен аябай,
светский мамлекет,
билимдүү адам экен. Анан ошондо буларда да көп уруулар болгон, урук улуттар болгон буларда. Анан ошондо баш кийимдер улуттук кийимге запрет койгон закон чыгарыптыр. Ошондо жерин элдин баары жер сабап бул улуттук кийим кийгизбейт деген эмне дегенде айтыптыр, ай улуттук кийимди бир майрамдарда гана кийесиңер деп уруксат берипти. Жөн күндөрү шляпа кийесиңер, европанын гана кийимин кийесиңер. Эми европанын кийимин түрктөр алып барганда биздин кийим болчу да, костюм шун деген биздики да, калпак баары тең, европа бизден алган да, ушул гана кийимдерди кийесиңер. Себеби дептир, азыркы биздин мисал менен айтканда да, чаар топу кийип турса маңдайыңда бир досуң, өзүң калпак кийип турсаң маңдайыңда кишини могу өзбек деп ойлоп турасың дейт. А өзбек бул кыргыз деп ойлоп турат дейт. А эгер экөөң тең шляпа кийип жөнөкөй эле кийим кийип турсаңар, бул Карпбек байка, бул Нуралы деп эле билет дейт. Ошон үчүн улуттук немелерди өтө мындай неме кылбай, курчутуп турбаш үчүн улуттук кийим дагы мындай бири бирине таасир берет деп убактылуу запрет коюп коюптурушуго тыюу салыптыр да. Азыр деле жалаңач жигиттер көп, азыр деле бирөө менен Америкасы менен деле орусу менен деле чабыштырып ийейин деп турат. Кыргызыңдын тагдырын ойлобогон жигиттер
жанагы тиги мыйзам кабыл алыш керек дегениң дагы абдан жөндүү жүйөлүү нерсе экен да. Себеби окуп эле жүрөбүз го эми, мисалы өзбектер, тажиктер бизге караганда динге жакын эл да. Ушулар жанагы паранжага тыюу салып салды, бизди айланып кетеген кыргыздын кыздары чүмкөнүп алып жүрөт. Ичинде бомба барын кайдан билебиз? Азыр деген жарылып кетсе
же өзү деле өңдө
эми ушуларга тыюу салып эле койбойбу? Сиз кандай дейсиз?
Мен
үлкүндөн да башка жака кетип калдык. Негизи эле ушул үркүнгө алып келчү нерсе ушунун баары элечи.
Үркүн деген сөз өзү жакшы болот.
Ооба,
эми бул жерде кандай болсо да баардык эле маселелердин баары назик маселелер болуп калып атат да. Адамдын ички дүйнөсүн аңтарып жибере тургандай маселелер болуп атат. Эми жанагы кийимдер жөнүндө өзгөчө динге берилип кетиш жөнүндө бир Кыргызстанда кызык маселе болуп атат да. Кыргыз мурда анчалык деле динге баш ийген эл эмес болчу да. Мына бул 90 жылдан кийин эле эмнегедир араб өлкөлөрүнөн келип ар бир айылга мечит салып, 1200 мектеп бар, 1400 мечит бар экен Кыргызстанда. Алып келип туруп эле бекер бекер ар бир айылга бирден экиден мечит салып жиберишпедиби? Анан элдин баардыгы азыр мен түшүнбөйм, мына жакында эле айт намаз деп көчөгө бир 50,000 киши чыгып
намазга
жыгылды окшойт. Аякка өлкөнүн жетекчилери барып
үлгү көрсөтүп атат,
үлгү көрсөтүп атат да. Эми өзүбүз аныкташыбыз керек болуп атат да, биз кандай өлкөбүз? Диний өлкөбүзбү же болбосо светтик өлкөбүзбү? Ушуну аныктап алыш керек да.
Конституцияда жазылып турбайбы светтик өлкөбүз деп?
Андай болчу болсо
Анан ак үйгө чейин мечит ачып салышпады.
Ушул мечит ачып ошол жерде парламент заседаниясы учурунда намаз окуп аткан кишилер болуп атпайбы? Менимче вот жанагы сен айткандай мектепке оронуп келген кыздардын баардыгын тыюу эле. Ага тыюу салдырбай өзгөчө ошол жакта буга каршы туруп атышкандар көп болуп атат да. Ага тыюу салып өзгөчө бала бакыраны мечитке барганга буга дагы бир кичине ойлонуп мамиле кылыш керек го.
Эми үркүн маселебизге кайрылып, үркүндү бүгүнкү бир эле берүү менен баш аягына чыга албайбыз. Бул өтө чоң тема. Ушуну жыйынтыктоо алдында эмне деген ойлорду айтсак?
Жыйынтыктоо алдында мынандай ойду айткым келет да. Сабагын чыгарыш керек. Сабак алыш керек. Үркүндө эле баягы патриот деген сөзгө шаке билесиң да баягы. Андрон Кончаловскийдин жакшы сөзү бар. Патриот менен улутчул адамдын айырмасы эмне десе, айтат: улутчул адам эли жерин сүйөт дейт абдан. Ушундай жанын, жүрөгү менен жанын берип сүйөт дейт. Бирок ушул эли жеринде проблеманы коңшусунан көрөт дейт. Ушунун айынан ушундай болдук дейт. Патриотчу десе, патриот деле эли жерин дагы жанын берип сүйөт. Бирок бир айырмасы ушул өзүнүн элинин арасындагы проблеманы бөлөк коңшусунан көрбөйт, өзүнөн истейт деп. Ушу менден да болуп жүрбөсүн депчи.
Туура, туура.
Анан ушундай болгондо биз баардык маселени кайсы кылымда 100 жылдыгындабы үркүндүн, 200 жылдыгындабы, же андан дары 1000 жылдыгында карайбызбы, кыргыз эмнеден жаңылган деген суроону коюш керек. Кандай кылыш керек эле? Биздин аталар, биздин агалар кандай катачылыкты кетирип момчелди кырып алган деген суроону коюп туруп, аны ошого тууралап жооп алып, анан ошондон кийин айтыш керек. Болбосо ураалап эле муну бетке кармап, совет идеологиянын инерциясы менен кетип атышат. Бул патшачылык Азияда.
Вьетнамдан колуңду тарт дегендей эле.
Үркүндү кайра эле ошол большевиктер партиясы баштаган орустар аман алып калды кайра өзүбүздү. 18-жылы совет өкмөтү чыга калды. Чыгып Ленин келди, андан кийин Сталин келди. Тетиги Кытайда жаткан кыргыздын баарын тең чогултуп келип, окутуп, чокутуп, там салып берип, ала албай аткан жердин баарын алып берип, колуна сокосун берип, андан кийин тракторго мингизип, андан кийин корабльге, анан спутникке чейин отургузбадыбы? Ал жагын каяктан унутуп атышат булар. Мына мындай да, кайсы эл болбосун, чоң элби, кичине элби, башка эл менен этият мамиле кылыш керек. Мына азыр дагы бетине кармап басып шайлоонун алдында үркүн эле үркүн дейт. Үркүндүн маселесин түшүнбөй туруп эле кыйкырып атышат алар. Саясий упай алабыз деп элечи. Ой, Путинге чейин жазганда Путинге да түшүндүрүп беришкен жокмо? Үркүндүчү жакшылап, орусча бир жакшы эмгек жок. Тарыхчылар жатат, бир беткей изилдеп атат мунун баарын тегчи. Капка ийне кат албайсың, болгонун болгондой деген дегендей кылып улуттун кызыкчылыгына, улуттун тарбиясына бир үн кошкудай сабак болгондой жыйынтык чыгарышыбыз керек.
Өзүң айткандай, бул үркүндү өзүбүздүн кыргыздар да жакшы билбейбиз. Чын окуй элекпиз. Мына үркүн деп ошол кезде 15,000 нуска менен жакшы эле китеп чыгардык эле. Бирок муну билбейми, окуган окубаганы азыр турат, китеп өтпөй турат. Сатып алган киши жок. Ушуну окуса
кичине өзгөрөт эле.
Ушуну окуса эле түшүнөт эле көп нерсени.
Белек Сотоноевдин мыкты макаласы бар. Хусейн Карасаевдин мыкты макаласы бар.
Ал ошол башка президенттер. Башка президенттерге бизде үркүн болгон дегенди айтыш үчүн үркүн жөнүндө орусча мыкты которулган бир китеп керек да, анан баары берсе, окуса, болбосо ошол кезде падышалык Россия менен орустун ким экенин айырмасын билбеген сабаксыз кыргыздар кырылып калбадыкпы ушундон? Чындыгында эле өткөндөн сабак ала жүргөн жакшы да. Өткөндөн сабак албагандын кесепети бүт эле мамлекеттүү өлкөдө эле келип тийип атат. Мисалы сиздердин тажрыйбаны биз алышыбыз керек да жаштар. Мына эми мунун үркүндү бүгүнкү бир эле берүү менен мунун баш аягына чыга албайбыз. Бул өтө чоң тема. Сиздер үркүн тууралуу ой пикирлерди уктуңуздар. Ага окумуштуу энергетик Карыпбек Алымкулов жана белгилүү акын, таланттуу жазуучу Нуралы Капаров катышты. Сиздер миң санат радио түрмөгүн уктуңуздар.
Кендеш, балким сиз учурда чет жерде иштеп, окуп, жашап жүргөндөрсүз.
Сизде башкаларга үлгү же сабак болчу тажрыйбаңыз бардыр. Анын баарын сүрөт, видео, текст аркылуу баяндап, Азаттыктын Журтташтар баракчасы аркылуу бөлүшүүгө чакырабыз.
Журтташтар форумуна темасын уштап талкууга катышыңыз.
Жүртташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Ушул жумада Кыргызстандын маданий коомчулугу чоң жоготууга учурады. Кыргыз эл артисти, белгилүү актер Мухаммед Токтобаев 68 жашында жол кырсыгынан каза болду. Ал акыркы жылдары Токтоболот Абдумомунов атындагы улуттук академиялык драма театрында иштеп жаткан. Залкар таланттын өмүрүнө кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов кайрылат.
Театр менен кинодо аты таанымал маркум Мухаммед Токтобаев элесинде калган көптөгөн ролдорду жаратты. Антияда өмүрүнүн жарым кылымын актерлук кесипке арнаган таланттуу инсандын өз чыгармачылыгына байланыштуу бир арманы бар эле. Ал тууралуу кезинде өзү Азаттык радиосуна кеп салып берген.
Заман оодарылып кеткен убакта 22-23 жыл же кино болгон жок. Же жакшылыктуу драма кое албай койдук. Мына өкүнүч ушунда. Ушунча 20 канча жылдын ичинде бир деме тартылат эле. Мен кинодо мисалы үчүн башка каарман ойноп көрөлөт. Эми бар эми алар майда чүйдөле бир нерсе. Булармын. Бир жакшы каарман болуп ошону кинодо аткарып анан койсом, бул өзүмө да эстелик болмок, кийинки көргөн кишилерге де эстелик. Мен ушундай киши болгон экен деп.
Тасма жаатында өз ийгиликтерине разы болбой арманда кеткен актер театрда королдер Машырбек үйлөнөт, Танабай, Осмонкул, Манастын уулу Семетей сыяктуу бир нече спектакльдерде башкы ролдорду жаратса, кинодо 13-чү небере, Күнөстүү арал, Айыл өкмөтү, Боз салкын, Бабалардын керези, Фудзиямадагы Кадыр түн, Чиркин өмүр, Белгисиз маршрут, Президент жана Бомуш сыяктуу жана башка бир нече тасмаларда катышкан. Театр сынчысы Жаныш Кулманбетов Мухаммед Токтобаев тасмада же театрда кандай роль алса да ийине жеткир аткарган. Өз чыгармачылыгына жан дили менен берилген, сахнага калп айтпаган актер болгонун белгиледи.
Кыргызстандын мына бараки 20-нчы жылындагы театрында бир абдан бир 3-4 абдан чоң залкар адамдардын ысымдары бар да. Муратбек Рыскулов, маселен, Жумадылов, Советбек сыяктуу. Анан ушул Асанбек Кадырназаров, анан Мухаммед Токтобаев. Ушул 4 адам мындайча айтканда биздин кыргыз театрынын мындай өзүнчө доору деп койсо болот. Ошолордун деңгээлинде турган актер өзүнүн кудурети боюнча, актердук масштабы боюнча, андан тышкары бул овон чыгарган, өзү ырдаган, комуз черткен, төгөрөгү төпкүлгөн таланттуу киши болгон да.
Кулманбетовдун айтымында Токтобаев кезинде 27 жашында Курманбек спектаклинде Тейитбектин образын 50-60 жаштан ашкан залкар актер Муратбек Рыскуловдун тейитбегинен кем эмес аткарышы менен актер катары кенен келечеги бар экенин далилдеген. Улуу муундагы актерлордун ичинен Токтобаевга бүгүнкү күндүн режиссерлору тарабынан киного тартылуу үчүн көптөгөн сунуштар түшүп келген. Маркумдун чыгармачылыктагы үзөңгүлөш жолдошторунун бири кыргыз эл артисти Чоро Думанаев Токтобаев каза болоорунун алдында эле бир тасмага тартылып жатканын айтты.
Мурда күнү эле экөөбүз съемкада чогуу түшкөнбүз. Супарада түшкөнбүз таң аткыча саат 5 чейин тартышкан. Ал бир ханды ойноду, мен анын акылманы болуп саат таңкы 5 тарагабыз. Жакшы эле болчу, ушуну айтып атпам. Биз эртең менен дагы жанагы перезапискага бараткан го Горький көчөсүнөн.
Думанаевдин айтымында Токтобаевди кечээ 30 июлда тасмага кайра тартылуу үчүн бараткан учурунда машина коюп кеткен. Катуу жаракат алган актер шаардык 4-чү ооруканада көз жумду. Мухаммед Токтобаев 1947 жылы Жетөгүз районундагы Барскоон айылында төрөлгөн. Ал актерлуктан сырткары овончу катары да таанымал. Эл арасында Мухаммед Токтобаевдин Каркыралар, Кыздар жана Көйнөктөр, Ышкырык аттуу ырлары ырдалып жүрөт. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Коом дин бейкуттук алып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Акыреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Сенега барбай эле койгула, баргандайыкта эч кандай.
Дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Сириядагы согуш окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш аракеттер жүргүзүп атат.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин ой жүгүрткөн, жаңыча ой жүгүрткөн, ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүшү керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Кадырман угармандар, сиздер Азаттыктын бир сааттык таңкы берүүсүн уктуңуздар. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыздар.